Kadam ne Bamako, Kasemopti, Katemese Gufe, Fenyemanu koni chaya lendo, oere mimbeka ma chaman joro. Do ereba iraka fokoni fenu mumbe chieni chamanike wa kubeseka ke sababuye kanani bana chamanye. Ngani manu nula me kaboni marabulu kofale nunukono.
Yina chamaba de bamako ni watina. Uben han bana chamadi.
Maladi.
Sade ube kantoro eredi.
Fenyene ma chama yesorono. Plu ube chaya katafe. Anya ye nyine ebola provoke jusqu'à ka monde entier bemine. Betoro kabo messi era banga waru nyimi ka nga finu nyimi
actuellement non
nineo ka fara soso ani fenyena manu wero ka ulu bolenu ku chani watina
na cette période d'hivernage
je kalia siaka siribe na le sigida dunge ale ba ira ka fo ko sigida ofale nineo soso ofuka senye maroma koko ni sababu ye sigida ere no gochukui
aujourd'hui abama
biba mako falende do nyamana wo ko indisi na abisa chamabo ante ka seka fura soro ala ninga nga nyama ola sabu
a gérer les déchets
kenya tigla mogo ulukon baira ka foko ali nasro sigida no golendo ko sababu keni fenye na maninu nuye ko be seka ke sababu ye ka bana gelan la se mogoma ina fo mamadu sisoko bo nyefo chukumina ale dokotoro ye clinique la sala
donc à travers ces moustiques maintenant
ce sont besma bana de la sada madema mi fenye na matoyi ina fo nyina na kono olu fene besega nan bana doyi ina fo fievre tifoidi foka ta se kono na bana wero ma o fenye na manenu nudu na gadumununa o de benan ni kololo na nyogona oyi
de cette toxine infection
wala sa cardon ni nogo nunu kumbora yoromina jakalia sia ka siribe na le sigida dungei ale kon baira ka foko bere no benina ka damne jamana marabaola foka se sigida la mogoma
parce que il y a quand même l'état
jamana ka nga fere bela genetique wala sa duba kono na ukase ka sanuya anga gela emi ebi o nya matu ro kilente nyama bela jine bese ka tukata bon romina mimba ambolo bi ndoe no mbugutai halisa obara mwa banfolo wa bamako nyama bela jine tse ka tukata bon kafaroka jama na don fina te sharia batu mokobe nyama o flifan befe ina fwa gadu e tromna
se debarash de deshe kom peu
wala se ka fere soro nogola sigida dungo kon ba iraka foko ka la famia lu chaya ani sharia munu talendo ka ulu blasinka ani fene kuka yelema do anga jama na sanuya kula ko wala sa ofene ka sekake ko fuka chake do blasin ka munube nyama la barakanye ni nebe dance gibi magazine parlons de l'environnement o min labena fati yatrafe aniche aka klomajola.